My, křesťani, děláme jednu velkou chybu, že nerozeznáváme hřích od chyby. A chyba je tedy širší pojem než hřích, rozumíte? Kdyby opravdu pomocí hříšnosti se člověk dostal do pekla a pomocí cnosti se dostal do nebe, to by byl krásný život. Na to bych se hned tedy dal. Ale ono to není možné. Protože tam se dostaneme jenom, když nejednáme chybně do nebe. A když jednáme chybně, tak se dostaneme do pekla. Prosím, berze to, jak to říkám. Jsou to obrazy, ano? Ne skutečnost. Je to stav. My se často chybným způsobem dostáváme do stavu pekla v tomto životě, že? No. Tak já si nejvíc cením na gnosticích, že ta jejich nejlepší stránka, nejlepší část její, o nich bylo moc sekt, jedna byla níž, druhá byla výš, že neznali hřích jako my, nýbrž znali jenom chybu. Já bych to řekl takhle. Abych se toho zbavil. Když mi to nebylo vhod, tak mě držte, jo? Nepouštějte mě. Já všechno, hledím se všeho rychle zbavit, víte? Jsem líný tvor. Ono. A jsem všechno ze stolu odklízeno. A tak vám řeknu. Jednou Ježíš přišel k člověku, který byl ochrnutý, ne? A byli tam taky farizeové. A on řekl tomu ochrnutému, odpouštějí se ti hříchy, ne chyby, hříchy. Ty farizeové se na to dívali a říkají, koukají se na toho mrzáka a říkají, Ježíši, ty jsi mu odpustil hříchy, viď? Ale jak se to pozná, když je pořád mrzák? Když je pořád mrzák. Zřejmě si mysleli, že to je to zmrzačení nějaká karma z minulých tělení, ne? Asi tak, ne? Já snad nějak vysvětlit. A když zůstává ta karma, že tedy zůstává taky to provinění, tedy ten hřích, vina za ten hřích, zase hřích, vinu za ten hřích. Jindy, já se tomu vrátím, ale ještě odbočím trošičku. Jindy se stalo, že od narození slepý nádenec, ne? Zase byl ve shromáždění farizeů a byl tam ten slepec a byli tam rodiče a oni ho pokoušeli Ježíše Krista a říkali mu, čí je to vina, že on je slepý od narození? Je to vina jeho, to znamená jeho předcházející karmy, to je jasné, že? A nebo vina jeho rodičů, karma rodičů, která se vrhla na ty... Říkala, ani jedno, ani druhé. Je to proto, aby se ukázala sláva Boží. On viděl potom, to on se dostal ještě dalším způsobem, ale opustil nějakému rybníku a namazal mu ty oči, ne? A to je jedno. Ale on viděl. Ale ta jeho slepota nebyla karmou. A teďka nebyla to nějaká odplata za nějaké hříchy. To my křesťané jsme nedomysleli. Kdybychom se byli dívali na tyhle ty věci z toho evangelia, jsme na to museli přijít, takže to my nechceme. My katolici totiž, já vlastně cítím ponižovat, já se považuji za katolika, promiňte mě. My katolici máme tu vlastně, že jsme všichni, jak tady jsme, kacíři. Co se nám nehodí, škrtneme, rozumíte? A to je pravý způsob kacířství. Co se nám hodí, to vykládáme, ale hnusně dlouze a barvitě a květnatě. A to, co se nám nehodí, tak to vám žádný teolog nevysvětlí. A když potřebuji dostat nějakého teologa do úzky, tak mu ty věci předložím a úplně vedle. Tak se nějak blábolit a potom se odporoučí, ne? No tak prostě, to já taky rozumím, bych na to nepřišel. Depak. Já to taky neznám rozumově. Ale vím, že když tam již potom toho chromého vyléčil z té jeho chromosti, teprve když už mu předtím zbavil ho napřed hříchu, jo? Takže hříchy nemají nic společného s karmou nebo s odplatou. Tím méně s věčnou odplatou, jak my podle dogmatiky katolické si myslíme časný, nějaká špatnost časná, špatný hřích časný, způsobí věčné zavržení. Tím nám vyhrožovali, já si pamatuju, už od útlýho mládí, a to je nemožné. To mě stačilo říct jenom jednou ten kněz a už jsem mu nevěřil. To jsem neměl vůbec žádný ponětí o nějakém náboženství, ale to nebylo rozumné. Co to bylo za Pana Boha, který za takovou maličkost navěky trestá. A tím operujou do dneška. To je nemožné. Cože? Neradi. Dostali napomenutí zhora. No? Ne ode mě, zhora. Od papeže. Aby to jako, o čem se má mlčet. To je další kapitola, o které se má mlčet. Tím se věci nenapraví, že se o tom mlčí. To se musí vysvětlit. A ne, o tom nemluvte. To je hezké, že nemohl zatím jim ukázat, jak to mají říkat, tak se řekl, nemluvte o tom, hotovo. To je další pokyn ke kacířství hlubšímu. Nic jiného. Tak já si hodnotím papeže, vidíte to? Jsem pěkný katolík. A to země má asi radost, že jo? A to už země měl radost Jan 23., který dostal moje evangelium svatý Jana do ruky a dá si ho přeložit do italštiny a říkal, zkázal mě latinsky, jen to piš, já to psát nesmím. Nesmím. On jako papež to nesmí psát. Je porušil tradici. On si nesmí, ani papež nemůže dovolit porušit tradici. Jo?
Ano, tu chybu, ta je důležitá. Jaký je rozdíl mezi hříchem a chybou? To je veliký zásadní rozdíl.
Zásadní rozdíl.
Neznáme ho.
Byl to hřích, že já jsem si v 17 letech myslel, a to musím ukázat na příkladech, jo? Několik příkladů, až jakých bude dost, tak já potom přejdu k definici, ano?
Ano.
Ale nepřed konkrétně, já budu postupem dedukčním to dělat, jo? Několika případů budu dedukovat potom nějaký pravidlo. Když jsem v 17 letech poznal, že věděl jsem, že můj předchádzající život do 17 let byl planý, zbytečný, marný, chybný. Chybný. Především chybný. Byla to pravda?
Subjektivní.
Byla to subjektivní chyba, zrovna jako všechno ostatní. To bylo na tom mým poznání chybné. Ale bylo to nutné. Byla to nutná chyba. Či já bych neříkal, že hříchy jsou nutné, ale chyby jsou nutné. Víte, v tom se rozcházíme. Protože člověk nemůže být nechybující. To není v jeho podstatě lidské. Ten musí chybovat. Jako já bych tady mohl Martišce mi zazít, že je líto bratříka. Kdyby nebylo, tak je to nepřirozené. Tak je v tom nějaká chyba. Ale ta chyba má svůj význam. Ta moje chyba v 17 letech měla výchovný význam. Já jsem se mohl pustit toho života do 17 let, já jsem mohl zavrhnout, já jsem mohl od něho odejít totálně a mohl jsem se dostat do nového smyslu života, ne?
Ano, jak my to říkáme, kdybych se po druhý narodil, tak už bych tyhle ty chyby nedělal.
No, já říkám, kdybych se po druhý narodil, tak ze mě bude uklízečka, protože ten se má dneska dobře. Ale možná, že se mýlím, víte, že je to chyba. Že možná u kvízečky nebudu mít, až já se příště narodím takový postavení, jako mají dneska. Jo? Nepak mi kantoři a u kvízečky, to je rozdíl, paní kolegyně. Ty jsou žádaný, ne? Že s námi se voře, musíme pořád na školení a ještě nejsme rozvyškolení. No.
A ještě špatný pracovník.
No, vidá. To tam pověď jsem udělal u toho doktora Urbana. Tak jsem mu přednesl jako svůj nejhlavnější hřích, to jsem to neznal jako chybu, ne? Jsem byl katolicky vychovaný člověk, tak jsem říkal, největším hříchem je, že jsem neuznával Boha, že jsem si bez něho žil 17 let. A z toho mě, prosím vás, dejte rozřešení, protože já s tím hříchem nechci dát. On říkal, to hřích není. On dobře věděl, to hřích není. To by mohla být chyba, říkal. Ale hřích to není. Já jsem říkal, když to nepovažujete za hřích, tak já z té spojenice musím odejít. Protože mě to tíží. Já v tom, ať to nazýváte chybou nebo hříchem, já v tom nechci dál žít. Rozřešte mě. A on mě dal rozřešení a bylo to v pořádku. A ještě jsem ho víc jako překvapil, když jsem tam přišel po druhé a říkal jsem mu, že neumím řešit, že mi to nejde. Říkal, to není možné, říkal. To mě ještě nikdo neřekl, nejde mi to. Když mi to. Já sem nebudu k vám chodit, důstojný pane, protože mě nejde řešit, co abych tady dělal. A fakt si mě vyspojil ze všech stran, proč, jak mi to nejde, jak. Máme by mě by naučil, jak řešit, a ono mu to nešlo. Nedokázal to, jako kněz by to byl přes svědomí nepřenesl. A tak říká, jen sem choď pořád a předstírej zpověď. A já vždycky nakonec řeknu, ego to je absolvo, aby to lidi slyšeli. Dávám ti rozřešení, ale já vlastně rozřešuju tvoje chyby. A no a to bylo od něj velice inteligentní tohleto. Že tento kněz poznal, že my, když manipulujeme katolíci jenom s hříchem, tak to vlastně toho člověka neosvobozujeme od jeho chyb. Čili kdybych já ani jeden hřích neudělal, jakože to není možný, a dopustil zhrdý chyb, tak pořád pomaluju se na té cestě. Ne? Já nesmím dělat ty chyby, já se musím vystřídat těch chyb. A přitom zase si musím být vědom, že ta chyba je na určitém stupni nutná. Že totiž žiju v dualismu, kde jsou páry dvojic. Ty se drží za ručičku. Chyba s pravdou, ne? Vedle sebe. Takže já jsem třeba poznal pravdu, že jsem nesmrtelná bytost, ale chyba byla, že jsem život před 17 lety považoval za špatný, ne? Za chybný, což nebyla pravda. A kdybych to byl nepovažoval, tak to byla ještě větší chyba, protože bych se byl od toho neodvrátil. Tak jsem měl k tomu hnus, odvrátil se od toho a měl jsem možnost jít novým způsobem, novým smyslem života. Dobře, ne? Pořád to říkám jenom kopit, aby se vám to hodně vylilo do hlavy, protože jsou zásady všeobecně platné. No.
Napravovatel.
No, jeho žák. Hmm. Jestli je to napravovatel, to já silně pochybuju, protože on ho v mnohem přijímá. No? Mnohem ho vyvrací, mnohem ho přijímá. Freud. On totiž Freuda, jo? Ale on ho nebere tak jednostavně, to, jako Freud, to libido je pro něho všechno.
Ano.
Ale pro toho Junga už ne. Že? On si ale vymýšlí další kategorie, stereotypy a takový nějaký a archetypy a co všecko. A to všechno jsou pomocné termíny, které ani jeden z nich není správně. Ani jeden z nich. Takže on se dopustil daleko víc chyb než pan Freud. A já ho nemohu tady vyvracet, protože bych musel si ho vzít do ruky a musel bych vám slovo za slovem, ale nebylo by to těžké ho vyvrátit. Muž má zase následovníky Adlera a jiné, že ano. Ty zase vyvracejí už Junga, ano. Takhle to vypadá, když se o těch věcech spekuluje. Když se o těchto věcech spekuluje, tak to dopadá jako u toho filozofa, jako u toho teologa. On nepřijde k správnému ponětí o věci. On vždycky někde zabředne. Vždycky pomůže nějakým termínem, aby se obalamutil. Oni se vzájemně balamutí. Takže já si ho nesmírně cením, Junga, protože udělal krok vědomí tohoto světa dál kousek. Ale já ho potírám zároveň v tom smyslu, že jde do podvědomí a tam není řešení. A já myslím, že řešení je v nadvědomí,
no.
A že tedy tam na to on nestačí. No to nemá zkušenost.
Ano, ano, to jsem.
Já se na to dívám jako na něco, co probíhá.
Ano.
Já si nemyslím, že Kristus byl jenom ukřižován někdy před 2000 lety na kříži. Nýbrž, že je vždycky znovu křižován při každém našem zestupu duchovním, abychom se mohli dostat za kříž nahoru. Čili on to ukázal se té Terezii, prosím nás to nic z mé hlavy, ne? Že kdyby nebylo té smrti Ježíšově na kříži pro ní, aktuálně v tom roku 1550 nebo tak nějak, že jo? Takže ona by byla nestala v těle z mrtvých. Ona stala v těle z mrtvých.
Tak existenčně?
Existenčně. Hmm. Takže ona mohla o sobě říci mýma rukama že pracuje Kristus, má nohama, chodí Kristus. Ale protože tělo nedovedla udržet jinak, než ho krmila, proto ho Ježíše potom krmila tělo. Ona mu vydržovala tělo, aby se mohl to tělo projevovat. Tak když jednou natrapírovali, že jí křepelku, tak čekali, jestli bude tak slušná a nechala aspoň kousek, aspoň stehínko, repák. Ona to snědla všechno. Když křepelka, ta křepelka, ona věděla, že musí, už přestala být asketičkou v tom primitivním slova smyslu, že musí se taky správně živit. Toto mnozí svatí křesťanství na to přišli až pozdě, třeba svatý František, svatý Bernard Clairvaux a jiní, takže už měli podražené zdraví a umřeli pod výživou předčasně. Tělo nějakého svatého neporušené, potřeba z postaletích, tak to není důkaz o tom, že šel existenční cestou, nebo že se v těle dostal na nebe, naopak důkaz, že se tam v těle nedostal. Opačně je to důkaz. Ale že v jeho těle probíhaly takové procesy, že nemohl, že se to tělo nemohl rozložit, ano? On byl balzamován tím způsobem svého myšlení a těmi procesy, které v něm probíhaly. Ve stavu tohoto světa, tak to způsobuje zapomenutí na věčný život. A tou stavou tohoto světa, takže to není naše chyba, ani to není náš hřích. To je pokušení přicházející od Boha. A o toho se máme modlit na konci očenáš, aby nás o toho oprostil. Takže on, ten člověk, zapomíná proto, že do sebe vezme něco tak toporně hutného, že mu to nedovolí, tu pružnost, se kterou by se mohl stýkat s Bohem nebo s věčným životem. Kdyby nejedl tyto věci, tak by jsem zemřel, pochopit, že se to nemůže dovolit. Čili to je neřešitelné po této stránce. To se musí řešit jinak a to jsem ukázal na mnoha místech, jak to řeším. To nebudu tady, to je strašně dlouhá přednáška. Ale Ježíš Kristus měl o něco jiného. Věděl o svém božském původu, na rozdíl od nás, my o tom nevíme. Ne? Já jsem se o něm, jako on to věděl od narození, já jsem se o tom dověděl až v 17 letech. Vždyť jsem nevěděl, že moje podstata je nesmrtelná, ne? A možná, že jiní lidé o tom neví vůbec, nebo jsem to tam dočetl, že já jsem se to dověděl, já jsem to nedočetl se. Jsem to najednou poznával, ne? To je rozdíl, prosím vás, obrovský rozdíl. No ale to byl začátek věcí. Takže Ježíš Kristus ukázal tento proces, nezačíná tak, jak si to představujete, že on si neuvědomoval své božství, to si uvědomoval. Ten proces u něho takhle nezačínal. U nás takhle začíná. U něho ne. On měl před námi předstih, protože on musel ten předstih mít, aby mohl všechno bez omylu ukázat. On všechno ukázal bez omylu. Jež to my, když to žijeme, třeba z nejpoctivěji, tak to ukazujeme s velkými omily. A kdybychom to s velkými omily neukazovali, tak nejsme v dualismu a tak to není pravdivé. My to musíme s omily ukazovat. Já jsem říkal, že tolikrát jsem se mýlil a pořád se mýlím. A je to, nechci se tím omlouvat, ale je to nutné se mýlit, abych mohl jít dál. Když já nezavrhl býval v koncentráku svůj život, který byl proslulý svatostí, to byl nezavrhl jako nic. Mě by jenom za nehýtek uznal, nějaké uznání sebe sama zůstalo. Jestli přeci jenom něco dělat správně, tak jsem neprošel tím ohněm toho SS-mana. On mě byl zabil. Ze mě nezbylo vůbec nic. Já jsem byl úplně ničím před tím SS-manem. Jsem se považoval za nic. Že to byla chyba, to je jasné. Ale chyba správná. V dualismu, v tom základnictví dualismu, musíme být vedeni pořád páry dvojic. Pořád páry dvojic. Jo? Tak to je ten pojem chyby. To je nutný partner pravdy. Relativní chyba je to vždycky, nikdy ne absolutní, protože taky není absolutní zavržení. A je to relativní pravda. A není to absolutní pravda. Nikdy v dualismu to není absolutní pravda.
A tak ten dualismus...
Jenom na tom, co se na nás nabaluje, jak já tomu říkám, balíky, ne? Nebo vlivy zevní, nebo vlivy nějakých ideí, to bychom na tom byli strašně zle. Kdybychom byli do té míry tím poutáni, že bychom se nemohli za hranice toho hnout vůbec, to by bylo taky zle. Ale tomu tak není. Ty balíky, které se nás hrnou, ty jsou našimi pomocníky. A v nejhorším případě tedy by měli jimi být. Takže když já jsem si třeba představoval, že jsem byl nějakým básníkem nebo spisovatelem francouzským, a tak to mě, to nebylo nic znešeného, to byl písálek, že jo? Sice světového formátu, ale písálek, nic víc. No, co to mělo s duchovním společného? Nic. No, takhle, jak se to vykládá, tak nic, ne? Ale mě to velice pomohlo. Protože když já jsem to považoval za svůj život, omylem, za svůj život, nejenom za balík nějaký, to jsem ještě nevěděl něco o takového, že to ideje, které nás posedají, to jsem nevěděl. Tak já jsem se tím řídil. Já jsem se dověděl přesně, jaké chyby dělal a já jsem se jich vyvaroval. Teď si představte, kdybych to byl nevěděl, tak jsem se nevyvaroval například tohoto. Asi v 16 letech přišli na to, že jsem schopen napsat divadelní hru. A dávali ji na divadle, normálním plzeňským divadle. Samozřejmě, když 16 letech někdo napíše nějakou hru, tak ho považuji za geniálního člověka, protože je to hloupé ještě, má to všechny dostatky toho mládí, ale je to 16 letý člověk, se mu moc odpustí, ne? To mě taky moc odpustila a hned mě chtěli vzít do prádla, chtěli ze mě udělat spisovatele divadelní her, dramaturka a něco všechno. A protože já jsem ale věděl, že mám úkol nikoli společenský, nebo vnitřní, tak jsem to tvrdě odmítal. Ale kdybych byl neznal život toho autora z mého předevšího vtělení, tak jsem to neudělal. Když tyto schopnosti projevil, tak naopak se jimi dal unést, že jo? A dělal všechno, aby se rozvinuli a dělal s tím divy. No, no vidíte to. A kam ty divy došly? No. Tak to jsem právě nechtěl. A kdybych byl nevěřil, a byla to chyba, že jsem to věřil, že to byl moc přeschází, že jsem si dal nějaký balík, měrný, co pro mě do toho, ne, do balíku, tak jsem to nebral tak vážně. A že jsem to byl já jsem v tom nechtěl pokračovat tak hloupě jako předtím, tak jsem zrušil společenský život, jsem před ním udělal škrt. Přitom jsem se dobře věděl, že nesmím vejít do kláštera, to jsem musel dělat nějaký kompromis. Tak jsem udělal ten kompromis, v tom smyslu, hledej především království Boží. To je záležitost kompromisní. Neříká, hledej jen království Boží, nebož především. Já jsem říkal, je tohleto důležitější, že budeš dělat nějaké divadelní hry, a nebo hledat to království Boží. No a to jsem jasně věděl, že to druhé, ne? A tak jsem tam to opustil. Neříkal jsem jim ten důvod, pochopitelně, odešel jsem od toho divadla, nechal jsem si jenom zatleskat ještě. To jsem neodolal tedy.
To byla velká moudrost.
No. No tak bylo v tom odříkání nějaký. No. A to bych... To je správná poznámka, co jste tady řekl. Kdybychom dělali opravdu jenom to, co víme, že děláme, kdyby to bylo všechno, co děláme, to by bylo zlé. Ale my děláme věci, o kterých nevíme, že je děláme. A to je možná někdy to důležitější, než to, co vědomně děláme, co chceme udělat. To znamená, to chceme udělat, to děláme svou vlastní vůli, a ta je slabá. A to, co nechceme udělat, tam naše vůle nezasahuje, a tam je síla v tom. Takže dejme tomu, ten SS-man udělal něco, co by nikdo nedokázal vedle něho. Prosím vás, nebyl vůbec zasvěcenec, že ano. Ale způsobil, že jsem se vzdal tohoto života. Věděl, že to dělá. Věděl, že tento následek to bude mít vůbec ne. Čili to, co nevěděl, že dělá, bylo důležitější, než to, co věděl, že dělá. Víte? A to je odpověď na tohleto. Když my děláme věci a myslíme si, že s tím pomalinku dotahujeme někam, ale my děláme něco jiného, o čem nevíme, že nás to někam tahne. že jsme vedeni a tak dále. Tak dejme tomu, já se vám často vykládám, možná, že v této společnosti ne, ale si, no tak mi to promiňte, o tom komunistovi z Napajder, který celý život po roku 48, samozřejmě dříve ne, začal pronásledovat církev a náboženství, začali pronásledovat velice poctivě, potírat a pozdě si byl jist tím, že to je balamucení lidí, to náboženství. Ale byl si jist, že to mu tak je, to byla chybná jistota. Víte, ale nevím, koho tedy obrátil na marxismus, leninismus, nevím. Tímhletím způsobem. Ale vím jenom, že sebe zachránil, sebe spasil. Protože když takhle poctivě on bojoval proti církvi a proti víře a proti náboženství a proti Bohu a nebylo v tom nic vlastního, nýbrž bylo to vědomí, že dělá správně, tak okamžiku před smrtím asi den měl zjevení Pána Ježíše, Panny Marie, mnohých svatých, nebe otevřené a žasl nad tím a říkal, já jsem se mýlil. Ne? Něco podobného, co zažil, dejme tomu, svatý Pavel. Že jo? On to uznal, že se mýlil. Svolal svoje příbuzné, navíc nebylo už možno, už mu život utíkal rychle. A těm toto vysvětlil, a já jsem právě měl jednoho toho příbuzného známého, tak si mi to všechno říkal. Detailně líčil ten svůj stav, a on odešel do stavu blaženosti. Neříkám, že to bylo nebe, ale byl to nějaký raj. On se přeci jenom někam dostal, rozumíte? Tím, že poctivě nemyslel na sebe a myslel na věc, kterou považoval chybně za správný. Ta chyba ho dovedla tam, hledle tam, hledle tam, kam někdo něco správného dovede, víte? Cesta lásky je tedy, říkáte, nejlepší, to bylo ukázáno na svatém Janu, že ano? A že Ježíš Kristus ukázal, že první přikázání je milovat Boha Boha a potom bližního, že? A nenazval žádné jiné přikázání za první než tohleto. Čili máte zaručeně pravdu. Ale teď je otázka jenom, jak se to vezme. Jak se to, jestli to vezme podle Krista nebo podle člověka. Když to vezme podle Krista, tak je to v pořádku. Ta cesta je nejlepší. A když to vezme lidsky, tak to není nejlepší. Tak je to velice problematické. Protože on říkal, milovat ti budeš Pána Boha z celého srdce svého, z celé mysli, z celé duše, z celé síly své.
To je velice těžké.
A jestliže, no to vůbec je neuskutečnitelné. To je neuskutečnitelné. A milovat ti budeš bližního jako sebe sama. To je neuskutečný. Jedno jako druhé je neuskutečnitelné. Protože jestliže my si vezmeme Ježíše Krista jenom podle toho, co řekl, nic téměř, nic z toho nemůžeme uskutečnit. To vás na to upozorňuji. To nejde. Já když toto přeštu beznabohovi a řekne z celého srdce milovat, jak to mohu dokázat. A já mu musím přizvukovat, že to není možné. Musím. A milovat bližního jako sebe, jak bych mohl, když sebe cítím a bližního necítím. Nemohu. Proč je to nemožné? Protože my 2000 let po Kristu si se učíme z Krista jenom to, co řekl to, co řekl jako komentář, jako doplněk ke svému životu. My moc na to chodí, víte, my katolici, my jsme takový hříšní, takový kacíři, že co se nám nehodí, škrtneme, schodíme to pryč. Takže my například, no, zapomněl, že řekl, příklad svůj dal jsem vás, ne řeči, ale příklad dal. Tím životem dá příklad. A toto my nemůžeme zvolat, protože mu nerozumíme tomu příkladu. Vlastně mu nerozumíme.
Snaží se hodně.
Protože k tomu, aby rozuměl někdo tomu jeho životu jako příkladu, k tomu je třeba, aby ten život Ježíšův prožil. A ten život Ježíšův prožít znamená umřít s ním na kříži. Svatá Terezie to dokázala. A nebýt tuhletý ženský, tak já vám řeknu, že já o tom nemám ani pár. Ale ta to dokázala. Ta prožila Ježíšův život. Celý.
Já myslím, že to
dokázala. To prozradila. Ne? Se nám do toho, že to někdo ukázal, nebo že to někdo prožil, když to neřekl tak jasně jako ona. A ona s ním zemřela nově na kříži, že ano? No, prosím vás, taky s ním šla předtím, než na ten kříž přešla. Protože předškolní věku přeci našla ten obrázek před u studny, že se ten Kristus ujmul, ujal se takové ženy pěti mužů, ne, té Samaritánky. Takže jí napadlo, že když se ujal takové nehodné ženy, že se ujme i jí. A toto jí stačilo jako správná cesta nastoupená k Bohu. Porozuměla tím rázem celému životu Ježíše Krista, že to byla láska v tělené milosrdenství a že pro každého z nás tu je. A pak se dívala na ten příklad Ježíšův a našla tam všechny dokumenty pro to. Aby to nebyly jenom slova. To je hezky, co říkáte. Vypadá to pravdivě, ale není to návodné. Podívejte se. Abych já mohl sledovat Ježíše Krista, tak si musím dát poradit. Svatá Terezie z Avily radí. Duchovní pokrok není možný bez sebepoznání. Jestliže neznám sebe, nemohu duchovně pokračovat, říká svatá Terezie. To je správné. A do jaké míry pokročí sebepoznání, do takové míry pokročí duchovní poznání taky. Já vám to ještě totéž vysvětlím slovy dominikánské sestry Katraj, která žila v době Eckharta. A Eckhart o ní napsal takový traktát menší a je to smyšlená zpověď, jo, kterou vám teď předvedu, ještě ji rozvedu, že to považuji za velice dobrý dokument. A tam Katraj přichází k Eckhartovi do zpovědnice. A přichází zvláštním způsobem. Říká mu, důstojný pane, jdu k vám se vyspovídat, protože mám moc tíživou zážitost na srdci. Ale než vám ji řeknu, tak se vás zeptám. Znáte mě? A on říká, neznám. A ona říká, no když mě neznáte, tak mě nemůžete ani zpovídat, protože neznáte ani sebe. Neznáte sebe, tak co do vás je? A on říká, Katraj, ty tomu správně rozumíš. Kdo nezná sebe, svou vnitřní podstatu, ten sebe vůbec nezná. On si musí poznávat sebe. A když zná sebe, může poznat i jiného. Na tom je postavena láska k blížnímu. Na sebepoznání. Když já vím, že jsem nesmrtelné podstaty a můj blížní ve své pravé podstatě je tím též, tak pak jsem schopen ho taky milovat jako sebe. Dokud toto v sobě nepoznám, ne, že mi to mám nakukaný, to ne, že tomu věřím, to musím poznávat, tak pak jsem schopen milovat blížního. Čili já musím v životě zvládnout první mistrovství, který hlásal Ježíš Kristus. Sebepoznání. To u něho vyvrcholilo v Jordánu. To si tam projděte ten život a uvidíte, co vám chybí. A potom teprve ukázal druhé mistrovství lásky k blížnímu. Milovat blížního jako sebe. Totiž vůbec nic neudělal, co by udělal pro sebe. Nic pro sebe nedělal, ale zanehet nic pro sebe. Všechno pro blížního, ano. Říkal dokonce, když jsem udělal něco, kdybyste viděli, že něco jsem udělal pro sebe, nevěřte mě. A nic nenáší, co by byl pro sebe udělal. Nic. Ani když možná o život, tak nic pro sebe neudělal. Že? Nezestoupil z kříže, mohl. Nic pro sebe neudělal. Čili to byla pravá láska k blížnímu. Ale tohleto, kdybychom věděli, že to je nemožné dokázat bez sebepoznání, no tak jsme na cestě. Když to nevíme, tak nemůžeme milovat blížního, ale si nalháváme, že ho milujeme. A že se ta láska je pravá láska. Když mu nerozumíme, že rozumět cestě lásky znamená je po ní jít. Ne vědět, že to tak je. To uznání, že to tak je, to mám nedostačuje, to vás potírám, to nedostačuje. Vy musíte po té cestě jít, ano? Prosím, a teďka dál. To ale není všecko. Ježíš Kristus ukázal třetí mistrovství. Mistrovství ducha. Že kdyby zůstal trčet na této úrovni té lásky blížnímu, tak by byl nemohl být spasitelem. A on nás vede k tomu, abychom mu pomáhali při jeho spasitelském úkolu. Čili my musíme přejít do toho třetí fáze, do toho mistrovství ducha. A jak to učí? Na tom kříži a před ním těsně se vzdává všeho svého. Úcty těch svých přátel k sobě, úcty učedníků, jejich víry se vzdává. Oni mu přestali věřit, protože myslím si, že se dá zabít. A tomu všechno nevadí, on se vzdává dokonce svého ducha. Na kříži říká, volá, vzdávám se svého ducha. Odezdávám ti, Bože, svého ducha. Ne ducha Božího, to nemůže nikdo odezdat. Tam je slovo svého. Na všechno, co on záslužně přidal k tomu duchu Božímu svým životem, to všechno mu vrací nazpátek. Bez nároku na nějakou odměnu. To je důležité. To je mistrovství ducha. Ano? Tak tam začíná mistrovství ducha. Já to nebudu rozvádět, protože to je velice důležitá, ale velice sáhodlouhá kapitola. A tomuto křesťani nerozumí. Oni nerozumí. Oni sebe nepoznávají především. Tak nemůžou ostatní vůbec rozumět. Sebe nepoznávají. Poznáváte sebe, nepoznáváte. Nepoznáváte. Jak, dokažte mi to. Vy začátek sebe poznávat. No, vy začínáte sebe poznávat. Ale víte, co je konec toho sebe poznání, že nejste nic. Že nejste nic. Že nejste nic, rozumíte? A to nepoznáváte. Protože kdybyste teďka přeskočili na to nic, tak by bylo po vás veta, přátelé. Já vám to ani nepřeju. Po mně bylo veta tam v tom SS-manovi. Ten mě mohl klidně zabít. Já jsem byl nic. Jo? Mohl jsem za to, tím se nevytahuju. Kdyby na mě se byl nevytah SS-man, tak já jsem to nedokázal. To byly okolnosti už u těch lékařů, za které já jsem si lékaře taky nevymyslel. Že ano, nic to nebylo ze mě. Nic. To se nad vás nevytahuju. Já vás jenom upozorňuji, že se mýlíte. A to je důležité to vědět.
Já jsem byl
že já jsem se na tomto světě zamiloval. Já jsem se na tomto světě zamiloval do přírodních věd. A pro ně jsem všeho ostatního nechal a věnoval jsem se jenom těm přírodním vědám. A oni mě z těch přírodních věd zase za to nemohou. Sebrali, protože nebyly u nás peníze na vysokou školu, že jo? Tak mě dali na takovou školu, kde maturitou se může vstoupit do života, to byla obchodní akademie, ne? To bylo pro mě hrůza. Dokud jsem se litoval, že se to takhle stalo, tak žádný poznání nenastalo. Jakmile jsem přestal sebe litovat, už to bylo poznání, že jsem nesmrtelné podstaty. Tento článek vám jedině chybí. Taková absolutní zamilovanost. Tento svět má tu výhodu, že člověka učí být zamilován. Nebo něčemu se kompletně věnovat. Vy jste nejlepší příspěvek v tomhletom zažil při ošetřování své manželky. Já si necením to, co jste zažil v tom azaretu tak vysoko, jako to, jak jste nezištně se obětoval své ženě. Tam jste udělal hodně, rozumíte? Tam jste si připravil tu půdu, protože jste ten život opustil, rozumíte? V té nemocnici. Ano, ale to jste si způsobil tím, že jste to trénoval u té manželky, rozumíte? Tam z toho, to je třeba aktivně opouštět. Ne, když mě teče tak do bod, že nemohu, rozumíte, to je něco jiného. Já jsem například, jdeme tomu, aktivně musel opustit ty přírodní věry, rozumíte mě? To je rozdíl v tom nějaký. Já nevím, jestli je vám to jasné, ale tak tam vám někde, tam to někde vadí. Ale po tomto mistrovství sebepoznání přistupuje další mistrovství lásky k bližnímu jako k sobě samému a tání možná bez dokonalého sebepoznání. A potom přistupuje mistrovství ducha, kdy já se zřeknu všechno, co jsem svým duchem k tomu přidal. Prosím vás, máte dojem, že já tady hájím svoji nějakou vznešenost. Ne, já nehájím svoji vznešenost, protože já jsem tomu přijde jako slepý k houslím. Já jsem na rozdíl od vás do všeho byl vnucen. Do všeho jsem byl vmanévrován, ano? Vy všichni jste například dál, protože vy jste dobrovolně toto dělal manželce, že? Jste jí dobrovolně nezištně pomáhal. To je víc, než co já jsem udělal v životě. Já jsem byl zamilován do přírodních věd, tak to byla sebeláska, ne? To mě dělalo dobře, to mě šimralo po těle, ne? a po duši hlavně. No? Že to není žádná moje přednost. Ale je to moje přednost, že jsem to musel opustit? Taky ne. Já se nepropadal tam. Jsem to opustil, to byly zevní podmínky, takzvané zevní. Ne? Za nic nemohu. A to je velice výhodné. Kdybych já za něco málo mohl toho dobrého, co jako, čím se vám zdá, že vynikám, tak bych byl strašně na tom zle. To právě proto musel Ježíš Kristus vzít těm učeníkům tu víru před tím, než stoupil na ten kříž. Oni ji ztratili, protože viděli, že on zkrachl. Tak oni zkrachli taky. Kdyby jim byl nevzal to nejcennější, co měli, to byla ta jejich láska, to byly ty moje přírodní věry, víte? Tak nemohli jít dál. Tam, pod tím křížem, oni jsou v tom stádiu, já jsem opustil přírodní věry a už jsem se přestal litovat. Než oni se přestali litovat, toto trvalo. On musel jim dát svůj pokoj, aby se přestali litovat. Jakmile přinesl svůj pokoj, jak víte, ne? Pokoj svůj dával, tak se přestali litovat. To je důležité. A potom mohl na ně působit Duch Svatý. Kdyby se byli litovali, tak na ně Duch Svatý působit nemohl. Rozumíte mě? Tak já opravdu, jak já můžu za to, že jsem se bez nároku na studium, o to všechno dověděl, prosím vás. Může se někdo bez potřeby času tyto věci dovědět, jako já jsem se to dověděl bez potřeby času? Jsem to nepotřeboval ani vteřinu, aby to věci věděl. A jasně rozlišuju, kde je u každého chyba. A to si vzpomínám na jednu věc, že někdo za mě věděl, že se toto mám dovědět. A to byl například ten převoz, u tom převozu ten člověk. Když jsem ho v předškolním věku převážel, tak on mě řekl, budeš převozníkem. Já jsem zaplesal, se říkal, mě to moc bavilo, to převážení přes řeku. Se říká, bude to na Vltavě. On viděl to dítě hloupý, no, co se mnou mohl dělat. Ani na této řece, ani na jiné, ale bude to veliká řeka. A abys věděl, že tu moc budeš mít, tak tě dávám peníze, dávám peníze svatého Krištofa. Že budeš převážet Krista fakticky. To mě neřekl k tomu. To jsem si jenom nevím, obás potom díval, ve zralém věku jsem pochopil, že převážím Krista, ne sebe, nebo někoho, nebo tak, že to... No, a nejdůležitější na tom zjevu bylo to, že on prošel tím dvorem a nereagovali na něho slepice, husy, pes, nic, kočka. Prostě jako, když tam nikdo není. Prošel a zmizel. Prosím vás, za prvé, promiňte mě, moje zřelá duše katolická, paní kolegyně, že já teďka budu potírat zázraky. Ani jeden z nich nepotřu. Jenom je postaví na pravé místo. Co to byly ty zázraky? Oni jednali z moci Boží. Já jsem toho byl svědkem od útlého mládí, když jsem poznával, co je správné, ale ne rozumem. Nýbrž z dopuštění Božího, dneska bych řekl, já jsem nevěděl, že to Pán Bůh, to jsem taky nevěděl. To nevadí, tam nejsou tak holosti, aby se mi muselo titulovat. Pane Bože, jsem Pane Bože, tam. Ne, kdo mi říká pane, pane a tak dále. Já se nevěděl Pana Boha, ani se na ně nevěřil. Tomu nevadilo. Nejsou žádliví, ani nejsou nedutkliví tam nahoře. Tak když jsem jednal správně, tak jsem měl moc to správně vykonat. A oni tedy dělali zázraky, protože měli tomu moc od Ježíše Krista. To není nic zázračného. Já jsem to nepovažoval nikdy za přirozené, za nadpřirozené. Ale upozorňuji vás, nemám bohužel na to dneska svědky už. Všichni vymřeli. Že nikdo to, co jsem dělal po tom závanu toho správného, jsem věděl, co je správné, jak oni říkají, nadpřirozeně správné, nikdy to nevypadalo jako přirozená věc. Vždycky to vypadalo jako zázrak. Vždycky to vypadalo jako zázrak. Například, jdeme tomu, to jsem zažil v tom koncentráku, že on ode mě utekl, to byl zázrak. Nebo že třískal lidi a u mě se vždycky zastavil, to byl v očích těch vedlejších zázrak. Nebo jsem chodil před namířenou pušku a ona na mě nevystřelila, to byl zázrak. Ale žádný zázrak to nebyl. Já jsem byl na jiné úrovni, než kde se střílí. Jaký pak zázrak? Jsem byl přirozeně někde jinde, tak se po mě střílet nemohlo. A tak, kdybych mohl všechny zázraky odůvodnit tímto způsobem, všechny, já to nebudu dělat, že to je zase cesta do rána. Žádný zázrak se nikdy nestal. To je všechno přirozená záležitost. Jenomže na jiné úrovni. A ta se prolíná se do této úrovni a my to nemůžeme jinak zprostředkovat si hlavně, než jako, že to zázrak. Nenechte, abych nadával na Gose.
Nenadává.
No já hned nadávám. Podívejte se. Gos, když mě roku 37 vyzval k tomu, ke spolupráci s ním, tak to dělal z toho důvodu, že já jsem křesťan a on je hind. A on si přeje, aby byla všechna náboženství smířena. Ano?
Ano.
Takže podle mého názoru to nemohl udělat on, protože nebyl křesťanem takovým, jako jsem byl já. Já jsem tehdy byl pod svým křesťanem ještě, ano? V roku 37. Jsem si myslel dokonce, že jsem svatý. Promiňte mě. Já vás cituju, že mě nevidíte v té době mý svatosti, když jste viděli svatozář. Abyste přišli si aspoň k něčemu, že dneska už to nevidíte. A jsem z té svatozáře spadl 21. listopadu 39. No ale tak... ty svýho žáka, abych jeho spisy přeložil a komentoval. Nedal jsem mu ani adresu, ani jsem mu neřekl jméno a ty spisy mě přišly. To už je sám zázrak, víte? Žádný zázrak.
No, taky spojení pod hladinou.
No, no, žádný zázrak to není. To přirozená záležitost. No, ta přirozenost sahá dál, než jak my tušíme. No a tak to zašlo. Takže jestli ten Gos zemřel třeba z roku 1950, tak já jsem myslel, že už od něho mám pokoj. Protože zemřel, ne? Ale pak. Roku 82 zemřel v Praze nějaký, je to tam napsané jeho jméno v mých spisech, inženýr v Praze a na smrtelném ložení odkázal další jeho spis, poslední syntéza jogy. A zase ho měl ten spis o toho Klímy, ale se tou též cestou jako já, bez mé adresy a tak dále. A všechno to přišlo na mě. Mohl jsem já jako odolat a mohl jsem říct, to dělat nebudu? Nemohl. A překládám. Přesto jsem říkal tomu dotyčnímu, nebo on byl mrtev, ale té paní, co mi to přinesla o rok později, 83, to, aby si prodloužil život. To opravdu, to je tak velké dílo, že si musím prodloužit život. Já si dneska už prodloužil život, já už mám být po smrti, přátelé. Protože já se nemohl slibit nějaký čeřínek. Že já mám být po smrti. Jak já můžu něco slibovat do budoucnosti? Já nemůžu. Nemůžu nikam jet. Já přesluhuju. No. Někde na Krchově. Co? Tak toho Gose poctivě nadávat, když o mě drží tady zpředčas, že jo? A mě je tady dobře, jako panu Křískovi, stejně dobře. A no, mi tady nechybí. Spolupracuju se svatou Terezí, s Gosem, s Vacem a s jinými, že tykáme si. Teď to člověk udělá dobře, ne? No. A já mám teďka říct, jestli on tomu nerozuměl. On tomu asi do té míry nerozumí, jako tomu nerozumí Indové. Oni si neví rady jedině s jeho zázračnou činností. S ostatním vším si vědí rady. Jakže dělat zázraky? A to tedy do dneška nikdo z Indů nepochopil. Ale Číňani to vědí.
A teď oni ti Indové taky dělají zázraky.
A to dělají u nich obyčejní fakirové.
No, jo.
Jak vám říkám, když ovládnu pupek, tak můžu dělat zázraky. Na to nepotřebuji žádnou svatost. No. Právě měl pohromadě u léčitele, u toho stání před několika dny. Já jsem mu říkal, podívejte se, léčitelství, nesmíte to přeceňovat. Vy se nesmíte u toho zastavit. To není nic vysokého. Já vám teďka předvedu z pupku, ne z nějaký duchovní velikosti, jak já budu na kohokoliv z vás působit. A zkusil jsem to a ten se div skácel ze židle. Má takové vzdálenosti jako ode mě pryč. Že? Jsem málem povalil. On říkal, vy byste mě povalil. Já jsem seděl tady klidně. Jsem říkal, vám nás síry ze svého pupku a mi řeknete, co to bude. On říkal, málem jste mě povalil. No. Říká, teď si představ, když takhle bych působil na nemocného, jak bych ho snadno léčil. A mohl bych na to šup dělat léčitele. A proč ho nedělám? To není můj úkol. Já se musím moc držet zpátky, abych toto nedělal. Moc. Protože umím dělat i diagnozu, i umím léčit. Obojí. A nedělám to. Umím dělat lépe než lékaři. No. A mám na to svědky. No tak. A já se musím držet toho. Ježíš Kristus taky nepokračoval v zázračnosti díl než 3 roky. Ne. Všechno má své místo, všechno má svůj čas. Ano, tak něco takový by mohla být pravda. Říkám, by mohla být. Protože tam ten člověk v tom člunu věděl, jaký mám úkol, že ano. Něco tady bylo. Jenomže ono to tak není, jak to říkáte. Ono to není něco do budoucnosti, už je to něco přítomného. On zná dispozice toho člověka, ne? A on mě už našel po tom zásahu lékařů. No? Já jsem s tou chorou rukou ho převážel přes řeku, musíte si myslet. Mě bylo tehdy maximálně 5 let a nikdo mě nechtěl k veslu pustit, protože ta ruka bolela a neměl jsem s ní nic dělat. Ne? Já jsem převážel, když se nedívali přes řeku. A to není malá řeka, ta Vltava. Tam byla ještě velice prudká. Já jsem musel vždycky nadjet a potom teprve sjet, abych to vůbec vytáhl. No a takže on věděl, co se mnou dělali lékaři, víte. To on poznal. Tak to nemuselo být nějaký předurčení. Nebož to se prostě stalo. Takže já vás to tom opravuji. Já na žádný totiž předurčení nevěřím. Na žádný předchozí ještě nevěřím. Na nic takového nevěřím. Nic. A tak dlouho jsem to hlásal, vidíte? A dneska vím, že jsem se mýlil. A že ten omyl byl správný. Já jsem ho potřeboval a mnozí moji přátelé to potřebovali. Protože oni, například ten přítel Merta, který se mnou byl ve Francii, jsem tam všechno poznával a věděl, že jsem tam tento život nebyl. Jsem tam poznal ten rodný dům toho spisovatele a dům, kde on zemřel a všecko. Na dálku jsem to poznal. Tam on říkal, no tak vystupuju z katolické církve, protože ona nevěří na převtělování. Jsem ho musel držet v katolické církvi, aby nevystoupil. Ne, dříve, než jsem poznal tu pohádku, říkal nám o tom drakovi, který za něj syčel, víte? Který měl klíč od toho, od té místnosti, té princezny. Je to to tež. Víte, teďka, jak jsem vykládal to, to je ta píseň o Perle. Dávno, než jsem to přečetl. Já jsem začal číst píseň o Perle a říkal jsem, hned jsem ji celou znal až do konce. Mohl jsem ji rovnou říct, co už ji dávno vykládám. Je to cesta existenční. Celou existenci jít, to je cesta existenční. Ne nějakou modlitbou jenom, to je málo. Když já to řeknu nějakým křesťanům, řeknu, to je málo, to je dost. On se modlí, on chodí do kostela, to je málo. On musí celým životem jít, když má den 24 hodin a on by 23 hodin šel jeden den než, jednu hodinu nešel, tak je to chyba. Musí celým životem žít. Když vám tady nadávám, tak jdu, rozumíte? Nutné pro duchovní cestu mít osobozující ideu, to je nutné. A oni to přečtli, tu kapitolu o koncentraci, a toto si nevzali. Oni, ty Plzeňáci, nešpekulujou o to, kde jí najít tu osobozující ideu. A že dokud nenajdou tak, že nebudou se ani správně koncentrovat, ani se dostanou k Bohu. Oni musí mít ideu pomocí níž by především hledali království Boží. No. A když jsem jim to dal za příkaz, aby si o tom porozmýšleli, oni vám debatovali, co je to nesmrtelná duše a tak dále, ale aby tohleto na to tam přišlo, je tam dost jasný, podle mýho názoru. No. A to už říkám asi 40 let a já jsem mi říkal ve středu Plzeňákům, včetně Stáňovi, kdyby se vyskytl jeden člověk na světě, který by pomocí toho, co jsem napsal, byl spasen, tak jsem udělal dost. Ještě se nevyskytl.
Já zase říkám, kdyby jsme četli správně jedinou knihu, kterou jste napsal, že bychom tam našli všecko.
No to je hezký, ale... Já jsem takového člověka nenašel.
Pane profesore, když jste v těch 13 letech prošel jedním činem, tak jak my vás máme následovat?
Mě nenásledujte. Prosím vás, tady je jedna věc. Nikdy jsem nechtěl, aby mě... Nikdy mě nikdo... Nenásledujte, prosím vás. Protože kdybych já na někom chtěl, aby se na něm konalo taková násilí, jako se konala na mě, co bych to na něm chtěl? A to už já znám jenom druhého člověka, podobného mě, a to je pan Křístek, na kterém se soustavně taková násilí dělá. On už to tak bral jako samozřejmou věc. Víte, ten byl dál než my, my jsme všichni, protože kdyby jsme byli v jeho stavu, tak to budeme tak těžce nést, že bychom možná spáchali sebevraždu. Ale on už dosáhl samovolnosti tam, kde Ježíš dosáhl samovolnosti v 30 letech, že už se mohl rozloučit se svou rodinou. On dosáhl samovolnosti v tomto životě a on se s ním mohl rozloučit. On opravdu smířen odcházel. To je vzor. To je vzor. Já to upozorňuji tady za jeho přítomnosti, on už mi to má za zlý, že ho nemám tak vynášet, ale je to bohužel tak, a když jsem také nebrala, tak nebudete nad tím tak šťastná, jako já jsem nad tím šťasten. Já při tomto styku s ním jsem velice šťastný, já jsem mu to velice vděčen, že jsem ho takhle šťastného poznal. Jo? Protože on se vyrovnal s tím životem samovolnou cestou. Tak dlouho trpěl, až už vůbec netrpěl. Ano? Víte, dávám vám na přečtení, kdybyste tomu chtěli rozumět, panu Křískovi chtěli rozumět, a vám především to dávám na přečtení, Země zasíbení od Marcela Kimbera. Země zasíbení od Marcela Kimbera. Jestli to nemáte, povinně si to od někoho půjčte. Jo? On to má někde. Je to malá, která vidí kolem sebe se pachtit žida. S velikou almarou na zádech. A sténá pod tou tíhou. A ona ta holčička říká, Verunka se jmenovala. Ona říká, prosím tě, co to děláš? Proč to taháš? A on říká, to je těžký břemeno. Protože já ho nenesu jenom za sebe, ale za mnohé jiné, kteří ho nedokážou sami nést. Z lásky k ním. A ona říká, a to budeš pořád dělat. No, to je ve zkratce řečeno, to tam je celá knížka, že? On říká, ne. Až jednou uvidíš, že ta skříň mě netíží, tak mě uvidíš naposled. A ona jednou ho vidí, po několika letech, jak ten žid okolo ní jde, s lehkostí nese tu skříň na zádech, a říká mu, kdo tě vyložil ten náklad z té skříně, že tak snadno s ní kráčíš. A on říkal, nikdo mi nic nevyložil. Ještě tam přiložili. Protože od té doby, kdy je pro mě lehká, to je věc samovolnosti, tam může kdokoliv, cokoliv přiložit a mě to netíží. Já vám řeknu, to je pochopení života pana Křístka. On takhle nese svůj život. To je nám vzorek. To můžete následovat. Mně ne. Já jsem do toho byl vždycky vražen. Víte. Nevěděl jsem proč. No, prostě to není to příkladné. Nemohu přeci někomu chtít, aby to následoval. No. Šanci světla. Země zasíbení, šanci světla. Poté pod nadpis.
Aha.
Ale já bych chtěl něco jiného. Proč moje cesta není směrodatná pro vás? Protože Ježíš Kristus vedl lidi cestou víry. A já jsem byl do 17 let absolutně nevěřící, čili to nebyla cesta víry. Do 26 let jsem neuznával Krista jako nejlepšího vůdce duchovního, nebož Indy, ano? Teprve od koncentráku, když mě dokázal, čím je, v tom bezčasovém okamžiku, když jsem vzdal svůj život, ho uznávám. Jo? Čili já jsem nešel cestou víry. Já jsem šel cestou poznání. A to není pro vás cesta, protože vy jdete všichni, jak vás znám, cestou víry. A na cestě víry, která je daleko přirozenější, proč Ježíš Kristus vedl cestou víry? Ta je daleko přirozenější než cesta poznání z toho důvodu, že my, ať si myslíme nebo nemyslíme, že věříme, všichni věříme. My jsme svou podstatou věřící, protože kdyby člověk nevěřil v tento svět, je taky víra, tak by spáchal sebevraždu. A já jsem po každé operaci v tento svět přestal věřit. Po každé operaci. A matka mě musela tvrdě učit znovu věřit tomuto světu, jako mému světu, rozumíte? A marně nenaučila nikdy úplně věřit. Já jsem nikdy neuvěřil, že toto je moje tělo. To ne. To je nástroj mýho, toho, co já ve mně myslí, co ve mně myslí. Co nevěděl, co to je, co nedefinoval. Jsem nebyl filozofem, ne? Jsem byl dítětem. Takže pro vás je napodobitelná cesta Ježíšova, neboť on vedl cestou víry. A všechny ty těžkosti na cestě víry tam ukazuje na svých učednicích. Takže já jsem prodělával obdobné těžkosti, ale ne na cestě víry, a jenom obdobné těžkosti, a není to pro vás příkladem. To byla cesta poznání. A je to cesta poznání. Protože máte naději, že tedy jsem byl ten převozníkem pasován, že vás převezu. Upozorňuji, že nikoliv. Já nejsem převozníkem z vlastní iniciativy a z vlastní síly. Když se mi podařilo opravdu někoho převést? Mně to podařilo. A já jsem převozníkem. V koncentráku 5 lidí se mi podařilo převést. Ale nikdy potom a nikdy předtím. A jak se mi to podařilo? Ne mým přičiněním, ale přičiněním těch, kteří uvěřili. A ty věřili jedné věci, že tam zahynou. Těch 5, co jsem získal, věřili, že tam zahynou. 100% věřili, že tam zahynou. To mě o tom jistotu všem chybnou, ne? Tam nezahynul ani jeden z nich. A protože měli jistotu, že tam zahynou, tak se vlastně vnitřně už svého života vzdali. A tu podmínku vy nesplňujete. Když ji splníte, tak já budu správným převozníkem, protože vy jste ji splnili. Tak jsem já převozníkem. Přijměte tu myšlenku a budete spaseni. Že? Ale budete-li chtít být spaseni, nebudete spaseni. To je další podmínka. Protože oni si nepřáli být spaseni. Ten Jiří došel, doktor Jiří došel, mě řekl, podívej se, já vím, že tady umřu. A pak je mi jedno, co budu dělat, protože když mě navrhuješ, aby dělal tohleto, a já jsem poznal, že znáš moje nitro, tak já ti věřím, že mi poradíš dobře. Poraď mě, co chceš. Já tady bez tak zahynu. Ale ať aspoň před smrtí dělám dobře, ne? Tak jsem mu poradil, co má dělat, a on se dostal na druhý břeh. Za 2 měsíce se dostal tam, kam já za 9 let. No, panečku. A za těžkých podmínek. Škoda, že nežije. Sláňa se s ním setkal. A už se s ním setkat nemůže, protože nežije. Takže převážel jsem. Převážel. Byl jsem to já, který převážel? Nebyl. Protože já jsem tam v tom koncentráku přeci nežil. Až je tam všichni viděli. Tam žil ve mně Bůh. Jeho vůli jsem všechno, z jeho vůli jsem všechno dělal. To, živ jsem ne já, živ ve mně Kristus, to nemyslel svatý Pavel jinak, než že se vzdal úplně své vůli, takže konal vůli Otcovu, vůli Boží, vůli Kristovu. Bez ohledu na sebe.
No jo, ale Ježíš taky říká, sám ze sebe nemohu nic.
Ano, 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 správně. Takže to se shodujeme náhodou jednou s tím Ježíšem, že jo? No a tak je to tak, že opravdu se nemohu, těžce se mohu vytahovat, těžce. Ale nemohu si říct, že bych nebyl nástrojem. Jsem nástrojem. Jenže sami se mi práce nehodí, nedaří. Protože vy neslevíte. Vy jste ty farizeové, jak tady sedíte? Protože vy jste přeci jenom ještě něco. tomu spovědníkovi pokračuje v té spovědi a říkají si tohleto. Ten Eckhart říká, no, sestro Katraj, to je Kateřina česky. Sestro Katraj, já jsem tě jenom zkoušel. Já sebe poznávám a tebe také poznávám. Ale chtěl jsem vidět, jestli opravdově přicházíš sem z důvodů vnitřních anebo jenom ze zvědavosti. A teď vím, že je to důvod vnitřní. Vykládej dál. A on řekl, ale teď, důstojný pane, mě asi zavrhnete. A on říkal, proč? Protože já jsem přestala věřit. Když přestala věřit. A jak se to stalo? No, já jsem se dostal do stavu, kde nebyl ani pán Bůh, ani svatí, ani anděle, ale bylo tam božství. A to znamená, všechno bylo posvěceno Bohem. A v tomto stavu jsem dosud. Takže já nevěřím. Já to božství ve všem vidím. Od té chvíle já daleko lépe sloužím bližnímu, protože sloužím tomu božství v nich. Já jsem nikdy předtím nevěděl, že to láska k bližnímu k sobě, a teďka to vím. On říká, prosím tě, Katraj, jen to nikomu neříkej. Je to v pořádku. Že všechny myšlenky, představy o Bohu, které mají lidé, jsou nepravými představami. Správné je, že vnitřek všeho je boží. No a toto je jenom oděv, do kterého se halí. Podívejte se, dneska už je jasno, že ta AIDS choroba je na postupu a zachvátí celé lidstvo.
Pořád o tom
no. Teď oni hlásili Belgii. Nevěděla, že to království boží, vůbec nevěděla, ale měla správnou osvobozující ideu. Prosím vás, naučte to vodní. A každý pořádný svatý měl správnou osvobozující ideu a proto se osvobodil. Tak se čtěte si životopisy svatý a dovíte se to. Teďka píšu, jsem to už napsal koncentrace, kapitole koncentrace a tam jsem psal o ideji, která je přístupná věřícímu člověku. Já to budu opakovat, ano? Ty to tam máte, tak to nemusíte si psát. Vy to máte napsané, ne? Dobře. Tak ta svatá Terezie v předškolním věku našla u pumpy svatý obrázek, kde Ježíš Kristus Samaritánce, ženě pěti mužů, tedy ženě velice nehodné, nabízí věčný život. Šla s tím obrázkem domů, zeptala se, co to je. Rodiče jí řekli, že Ježíš Kristus nabízel věčný život i takové hříšnici, jakým byla tato Samaritánka. A svatá Terezie, která věřila, že to tak bylo, že je tak milosrdný Bůh, řekla, když je takhle milosrdný vůči takovému hříšníkovi, tak je milosrdný i vůči mě. Na to sadila krk. To byla ta osvobozující myšlenka. Já jsem tady na světě proto, aby si mě Bůh k sobě vzal. To je osvobozující myšlenka. Nebylo od té chvíle jiného důvodu, proč tady žije, než aby šla k Bohu celým životem. Jakými prostředky, to už bylo jedno. Co jí dopovadil, to dělala. Na tom už tolik nezáleží. Na té ideje záleží. Že ona šla svým životem k Bohu. A víte, že došla. Protože ta její víra byla správná. Ta ji osvobodila. A proto říkám, že její příklad je směrodatný. Můj příklad směrodatný není, protože to nebyla, byla to osvobozující idea, ale nebyla to idea víry. To ne. A proto to, já vám teď předu, jak je to těžké sledovat například mě. Ale potom vám řeknu, jak je to lehké sledovat Ježíše Krista, protože on tu ideu propagoval celým svým životem. A jak je to snadné proti ještě tomu sledovat svatou Terezii. Tyto tři příklady vám uvedu. Možná toho Makoně radši vynechám. No, protože to je nesledovatelné vůbec. Ale nevynechám toho Ježíše Krista. že bych se mohl přetáhnout čas, abyste mi utekli a já bych byl nerad. Tak podívejte se, Ježíš Kristus ukázal, že ta idea nemůže zůstat stejná, že se musí měnit úměrně s pokrokem duchovním toho člověka. Ta svatá Terezie například v začátku si myslela, že tedy musí Boha milovat, že musí milovat bližního a tak dále, a tak dále. Že musí dělat dobrotu, že žít, musí žít s čistým životem. To jí stačilo do určité doby. To byla správná idea, ale nestačila až do konce. Člověk obyčejně není schopen pojmout takovou ideu, která by ho najednou celá a jedna a za prvně a hned na poprvé osvobodila. Rozumíte? Ona ji taky nenašla. Ale teprve, když potom už byla tom tak zle, že začala vyčítat Pánu Bohu, co jsem ti dala, žila jsem s tím životem, milovala jsem bližního, zapírala jsem se, postila jsem se, ale s asketickým životem žila. No. Prostě všechno mu to vyčtla, co všechno dala. A já jsem dneska na kraji svého života, já mám zánět nervů, já nemohu se ani hnout, mám hrozné bolesti v těle, já už nemám, Bože, co bych ti dala. A Pán Bůh jí řekl, Teresko, a to je obměna té ideje, prosím, ale ne dřív, než tomu poznání, než člověk všechno dá. Například musí člověk všechno dát, to je správná idea. A když všechno dá a dál nic nemůže dát, jako u toho kříska všechno dál, dál už nemohl nic dát, tak když všechno takhle vyčerpá, tak potom musí přijít k názoru, že nic nedal. Neboť všechno, co má ten člověk, má od Boha, to je můj propůjčeno. Uvědomte si při té příležitosti podobenství o hřivnách. Prosím vás, Ježíš Kristus dokumentuje, já zatím se omezuju na dokumentaci jeho života, ne na život Ježíše Krista, protože to je strašně záhodlouhé, že on dokumentuje podobenstvími svůj život, jak se má, jak on šel a jak podle něho máme jít my. A on, když tam rozdal ten hospodář třem nějakým sluhům hřivny, jednomu jednu, druhému dvě a třetímu pět, a odešel od toho a potom se vrátil a chtěl na nich vyúčtování, tak si všimněte, a to katolíkům bohužel uniklo, já se divím, nehodilo se jim to, že oni museli tu hřivnu odevzdat, tu též hřivnu museli odevzdat a museli odevzdat i všechno, co si s ní vydělali, jo? Čili ono jim z té hřivny nezbylo ale vůbec nic. A to je ta vyšší idea. To je tohoto schopen, jako ta svatá Terezie, a jako Ježíš Kristus, že všechno odevzdal. Tam by se to dal krásně ukázat. Detailně tam rozpracováno jeho životem, jak všechno odevzdal. Že vůbec nebyl ničím. Ani nevěděl, proč ho Bůh popustil. Všechno odevzdal. Tak jako předtím říkal, že je jedno s Bohem, že? Nebyl. Nebyl najednou. Všechno odevzdal. Když všechno odevzdal, tak pak všechno měl. Jako když já jsem všechno odevzdal v tom koncentráku, pokud jsem věděl, že jsem se znal. Já jsem sebe úplně nevzdal, jako Ježíš Kristus, protože já jsem si sebe celý neznal. Kdyby byl sebe celý znal, tak jsem mohl sebe celý odevzdat, to dopadlo se mnou ještě zase daleko líp. Jako s Ježíšem Kristem, že člověk je člověkem a Ježíš Kristus, to je příklad, ne? Karel Mako není příklad. Já jsem si myslel, že jsem všechno odevzdal. Já jsem nic si nechal pro sebe. A si představte, kdyby oni si byli nechali ti služebníci toho hospodáře něco pro sebe, jak by to dopadlo. To by bylo zlé, víte? I ten, kdo si nic pro sebe nenechal, jenom to zakopal a odevzdal tu původní hřivnu, byl odkázán do temnot vnějších. To znamená, byl tak hloupý, jako byl předtím. Nebyl spasen, nebyl uvědomělý, nebyl si vědom věčného života. To je uvržení do temnot vnějších. Žádný peklo, tam je rovnější. V těch temnotách vnějších my žijeme, protože my takhle si necháme každý den ze svého života něco pro sebe. No, to já vím, že tato idea je těžko stravitelná. To už je, napřed se musíme naučit tu první fázi, umět milovat, že umět cnostně žít a tak dále, a ne pro sebe, že? No, potom milovat toho blížního a tak dále a potom teprve se toho všeho zdát. A kdybychom se nedokázali všeho vzdát, tak je to všechno marné. A takhle má vypadat lidský život. To je ve zkratce pochopení života, příkladu Ježíšova života. Ježíš život nám dal tento příklad. Všeho se vzdal. Jo? Tak to bys...
Tady je otázka. Někdo je tak těžce nemocen ve stáří třeba, že rezignuje na život. Říká si, je mi ten život k něčemu, lepší by bych umřel, k čemu je to? Já se vám často vykládal o jednom takovém muži, byl to Richard Lisí v Plzni, který byl v chorobinci a ten říkal vždycky, teď já jsem hotový výrobce hnoje, nic jiného. Nikomu nejsem ničemu, protože jsem tady v tom chorobinci a nikomu nemohu pomoct, protože jsem ochrnutý na půl těla, sotva se šplhám okolo stěny a s berlou. A tak prosím tě, Karlíčku, řekni, k čemu je ten život. A já přeci nemůžu být spasen. A já taky vím, proč spasen být nemohu, protože já jsem v minulém životě byl nějakým generálem, říkal, dojde se někde nějaké spirické seanci, já jsem napáchal moc věcí zlý, já jsem zabil moc lidí a to, kdybych tisíc vtělení trpěl, tak se nedivím, ne? A rezignoval na jakýkoliv pokrok. Když rezignuje ten člověk na pokrok, tak nemůže být spasen. Víte, to Ježíš Kristus jasně ukazoval svým příkladem, že kdo rezignoval na pokrok, zříkal se spásy. Zříkal se. A on tam ukazuje vždycky takové dvojice, ne? Jeden se zříká, druhý se nezříká, ten se zříká, ten je na tom dobře, ten se nezříká, ten je na tom dobře. Tak nebudu ty příklady ukazovat, protože to tam si můžete přečíst Ježíši Kristu v jeho podobenství, ale on to ukázal svým životem, že se nezříkal. A proto ukazoval cestu k spáse. On se nezříkal toho života do té doby, dokud se ho neměl zříct. To ovšem my nevíme, kdy se ho máme zříct a kdy se nemáme zříct, že? Ta otázka je velice široká, já budu muset odpovídat strašně dlouze, proměňte mi. Ale když někdo se zříká proto, že nevěří, že by, dejme tomu, ten život k něčemu vůbec vedl, ať je to věc duchovní, nebo světská, že by byl nějak světský důležitý, když si myslí, že ani v jednom, ani v druhém případě to není důležité, aby tady žil, tak pak nemůže být spasen tím svým životem. Rozumíte? Nemůže být. Není spasen. Ale jestliže například se stane to, co s panem Lisím, že tedy se dá přemluvit, aby ten svůj život nepovažoval za špatný a tu obrodu, anebo zbytečný, a tu obrodu můžete u něho udělat, nebo podaří, že se vám to udělat, i uděláte, pak může být tím životem dodatečně spasen, protože, podívejte se, jestliže u toho pána Lisího, který věřil na předcházející vtělení, že se provinil velice, že byl milion lidí třeba z nějaké válce, jsme nakonec dokázali, že je to omyl, že kdyby měl být za všechno trestán, tak by se to vůbec nikdy ne, vůbec by se toho nedočkal. Taková, že milost není, že buď je osud, anebo je láska Boží. A protože vede sebe obojí neobstojí. Osud neexistuje. Žádná choroba není osudná. To si musíme uvědomit, že zatím stojí, aniž to víme, láska Boží. On říká, ale jaká láska Boží stojí za mou chorobou? Já tak strašně trpím, mám takový strašný bolesti. A kdyby v tom byla láska Boží, tak by mě Pán Bůh nedovolil, abych já na ně nadával, protože když já mám ty hrozné bolesti, tak na ně takovým způsobem nadávám, že já se nedivím, že mě potom ještě přísne víc než předtím. Já jsem říkal, pane Lisí, já bych na vašem místě, tak bych nadával ještě víc, protože takové strašné bolesti bych nesnesl. A já jsem říkal, co tady máte na stole? A on tam měl opium. Kapky opiový. A lékaři mu je dali, že až bude tu bolest tak velkou, že nebude moc vydržet, tak aby si vzal nějakou kapku. On ten člověk si žádnou kapku za tu dobu několika let jsem tam byl, ani jednu nevzal, radši nedával na Pána Boha. To bylo od něho strašně hezký. Já jsem říkal, vy jste jedinečný mudrc. Místo, abyste bral kapky, vy nadáváte na Pána Boha. To je krásné, to se mi vás líbí. On říká, no to se vám pěkná věc líbí. Ale jednou se stala jedna věc. On říká, vy jste nikdy mě neslyšel, jak já na Pána Boha nadávám. A kdybyste jednou mě slyšel, jak já na Pána Boha nadávám, já bych se nedivil, že já tady trpím. A jednou jsem přišel v nečekaným okamžiku, on nadával. Já jsem chvilinku zůstal za dveřma. On pustil hlasitě, byl tam sám, je tam jenom jednu postel, protože nikdo s ním nechtěl vydržet. Tak nadával, ale tak hnusně, že já jsem vkročil a on říkal, Pána Boha se nestyděl, ale mě se styděl. Říkal, Jodí, ty jsi to poslouchal? To jsem nešťasten. Hned přestal nedává, jsem říkal, ne. Pane Lisí, my si to odnadáváme spolu. On říkal, no to nemyslíš vážně. Jsem říkal, to myslím vážně. Teď ti předvedu, Richarde, jak já umím nadávat na Pána Boha. A já jsem nedával tímto způsobem. Ty sprostej Bože, jak takhle trápíš toho nevinného Richarda, který si myslí, že byl nějakým generálem, který něco provedl, když si to nemůže prověřit a když si to nemůže být vědom, tomu někde nakoukali tamhle v nějakém spiritické sanci. To úplně přeci není pravda. A ty ho za to je to trestá, že si myslí, že se to musí odbít a ty ho necháš také trápit, že se nestýš a teď jsem mu začal šťavnatě nadávat Pánu Bohu. A je tak šťavnatě, že pan Lisí začal na mě zírat a říkal, ty nadáváš opravdu? Já nadávám opravdu, já to nehraju. To si ten Pán Bůh zaslouží za to, co ty trpíš. A on říkal, nezaslouží. A v tu chvíli věděl, co má dělat. V tu chvíli říkal, tak co budeme dělat dál? Mně ta bolest vždycky trvá 2 až 3 hodiny. Tentokrát, jak jsem přestal dávat, ty se dával za mě. A líp než já. Tak já jsem přestal mi touhu nadávat. Já už nemůžu nadávat. Říkal, to je v pořádku. Teď budeš chodit. A ten den chodil. Čili ono to není, prosím vás, nějaká záležitost, na kterou bych mohl tak jednoznačně odpovědět. U takového člověka nesmíme skládat ruce v klín a nesmíme ho nechat na holička. Když můžeme, tak ho máme převrátit. Musím sobě ovšem nějakou sílu. I třeba s takovou, jako jsem měl já, že jsem já se neměl jinou se, než na toho Pána Boha nadávat. Mě se to na Pána Boha nadávalo, protože já se na něj nevěřil. Já na toho Pána Boha vašeho nevěřím. Já se neprovidím, když mu nadávám lumpu. Jakkoliv já se neprovidím. To není můj Pán Bůh. Tím se rozloučil, když mě byly 4 roky. Já nevěřím. Tady jsem ještě věřil, babička mě tomu nutila, ale dneska nevěřím.
To nám bylo kolik let?
4 roky nebo 5.
Ale teď, když jste byl s tím panem.
To bylo asi tak nějakých, to bylo ještě před koncentrákem, tak to bylo nějakých 22, 23, 24, tak nějak. Možná, že 30, já nevím. Nevím. Já bych se vypadl v deníku, já to v deníku mám. Upírá na lásce k Bohu. Protože jako platí ne ten, kdo mě říká pane, pane, přeji do království nebeského. Ani ten, kdo na mě nadává, se nezbavuje té povinnosti o království vojí se dostat. My musíme za ním. Musíme. Ať nadáváme, nebo ho milujeme. A když nemilujeme bližního, tak předstíráme lásku k Bohu. Věřte mi to. Napřed musím milovat bližního. A já jsem tehdy osvědčoval lásku k bližnímu. A to si ten Pán Bůh na mě cenil. Rozumíte mě? Protože já jsem nikdy na Pána Boha nenadával, pochopitelně. Když se na něj nevěřil. Na toho lidsky pojatýho Boha jsem nevěřil. Ale já jsem nadával kvůli panu Lisímu. A upřímně. No, a ono to zabralo. A nic bylo nezabralo, než to, že on je považoval za věřícího člověka, protože jsem vždycky chodil s plnými ústy náboženství, ne? A najednou jsem s ním nadával. No toho tedy dojalo. A toho obrátilo na ruby. A zase to není moje přednost, protože mě 14krát obrátili na ruby lékaři. A to zašlo zbrzo, víte?
úplně narubně obrátit. Tak, jak vidíte ten život, je narubně obrácený život. Ten Lesman taky zase narubně obrátil. Že? 17. rok narubně obrátil můj život. Narubně, to by přijelo věci, to pak z něho dneska nic, nic z něho nezbylo. Narubně to všechno obrátil. Tak, kde bylo nic, to, tomu nechal navrch. Tam v tom to nic zůstalo navrch. A prosím vás, tohle to vám říkám proto, abyste si nemysleli, že já vás nutím k tomu, abyste mě následovali. Ne. Následujte Ježíše Krista, který ukázal, že dovedl být tolikrát nic, kolikrát bylo zapotřebí. Předvedu vám to. Když se narodil jako bezmocné dítě v Betlémě, ve stáji, ani neměl svůj vlastní byt, to byl jako nic, ne? Když byl předtím vtěleným, byl Bohem. To byl nic. Tam se poprvé stal ničím. Když rodina a společnost ho vydržovala do 30 let a on se od ní odvrátil, protože věděl, že má jiný úkol, než zůstat v tom úzkém okruhu společnosti. Dal přednost tomu, co v té, čemu dozrál. To znamená, že neměl už matku, že neměl bratry, jak tam se o tom vyjadřuje. Neměl místo, kam by hlavy sklonil na tomto světě. Neměl už zde domov, jako nikdo z nás ten domov zde nemá, přátelé. Já jsem to právě měl tu čest, že mě lékaři mě přesvědčovali, že tady nemám domov. Rozumíte, jak já k tomu přišel? Ne jako Ježíš, jsem to dělal dobrovolně. Ona to ukazuje, jak dobrovolně, přirozeně k tomu dojít. To je příklad, panečku. A ne, někde se týrat od lékařů. To ne. To on nepředvádí. A potom se tím ničím stal na tom kříži, když ani nevěděl, proč ho Pán Bůh upustil, ne? Tak neměl ani to spojení, které předtím měl. Nic neměl, byl nic. A olezal i toho svýho ducha, i to, co do toho vložil, všechno olezal. Čeho se vzdal, tak byl nic. Takže, víte, tohoto se nebojte, být vždy na novo ničím. To vás, ať vás to nepřipravuje k zoufalství. Nýbrž, ať vám to poskytuje tu největší naději, kterou na světě člověk může mít. Když jenom jako nic se dostanete k tomu nic přirozenosti Boží. A proto já vašeho Boha neuznávám, protože můj Bůh je tím ničím. A co je toto nic, čemu já tedy, co já poznávám? To je nitro všeho. To my nemůžeme poznat jako něco. Když to poznáme jako něco, tak nemůžeme tady vůbec žít. Protože bychom tomu dali přednost. A my musíme dát přednost, to je nutné, to je nutné zlo, tomuto životu, abychom se něčemu naučili. To jsem všechno vyložil. Tak. Ale měli to křesťani pochopit. Neměli takhle tvrdě pronásovat hřích, měli se k němu stavět jinak, jako k chybě. A pak by ho byli pochopili širším způsobem, že? Kdybyste vypočetli ale 1000 hříchů, tak nevypočtete všechny chyby, které je člověk schopen spáchat. A vy musíte s chybami ve svém životě počítat, že jsou nutným doprovodem té pravdy, která vás vede. No. Ale my jsme součástí trpící přírody. Celý svět, říká svatý Jan ve Zjevení, v těžkostech ku porodu pracuje, dokud ze sebe nezrodí Krista. Čili to je zákon. Já jsem tam v koncentráku viděl takové utrpení, že co je proti tomu ta bříčka těch dětí. Tam bezbraně dospělý člověk byl zabíjen a nejenom mučen a tak dále. A nemohl se vůbec zpříčit tomu, nemohl tomu odolat, nemohl tomu zabránit. To byla obrovská moc těch SS-manů, tý říše. A kde bylo to milosrdenství Boží? Kde bylo? Bylo tam. Zrovna tam bylo. A nikde jinde. Jenže toto právě je ten Pán Bůh, kterýho vy neznáte a kterýho já uznávám. To je on. A na toho já nevěřím, o tom já vím. Protože já jsem se, a proto se mohu tomu vašemu posmívat, že to je modla. To není pravý Bůh. Proto ta svatá, nebo ona není svatá, to řečena ta Katraj, ne? Říká, tam nebyl ani Bůh, ani svatí, ani anděl, ale bylo tam božství. A já od té doby miluju bližního. Tamkoliv jsem po té chvíli jsem vzdal svůj život, obrátil svou pozornost,
Tam jsem viděl trpícího. Předtím jsem měl plný zuby vlastního utrpení. Tam jsem viděl utrpení. Takže jsem jako prvního chytl doktora Jiřího Došela. Medika, dneska lékaře, že jo. A viděl jsem v něm, co si myslí. Proč se tam objevil a proč tam takto. Že se něčím provinil. Já jsem říkal, Jirko, nic jim ses neprovinil. A na tobě se musí ukázat, to říkám ve zkratce, sláva Boží. A proto si tady. A ona se na něm ukázala, sláva Boží. A bylo tam moc utrpení, ale ve mně nebyl nikdo trpící, protože ve mně žil jedině Bůh. V kom žije Bůh, ten netrpí. A já vám řeknu, u pana Křístka, který netrpěl, jako bychom trpěli, byť v jeho stavu, už daleko dokonalý žil Bůh. On si to si nemusí člověk definovat, o tom nemusí vědět, ale on žije, on jen daleko dokonalý žil, než komkoliv z nás, než ve mně, než ve vás, než ve všech. Protože toto, co on dokázal svým životem, já bych nedokázal například. Já bych nedokázal vůbec nic tedy. Mělo za všechno museli heverem na mě. To prostě. Čím líp mě tloukli, nad tím jsem víc pochopil. Ne? Bez tlučení jsem nikdy nic nebral. Tak to není vzor. Zaručeně ne. A prosím vás, jen se na mě neotáčet. Já vám to říkám jenom proto, protože vám ukazuju pořád na svůj život, aby vás odradil, tímto způsobem to nedělejte. Učte se ze svých chyb. Ne? Já přece jsem jich tolik nadělal, tak mě Pán Bůh nezavrhl. To je, tomu se říká milosrdenství. A když jsem si myslel, že mě tam opustil, že mě nechal na holičkách, to byl největší projev jeho lásky, protože mě dal přijetost sebe opustit. A tím, že mě dal přijetost tím násilím sebe opustit, tak já jsem sebe nalezl v té vnitřní podstatě Boží, ne? Dokonalý ještě v 17 letech. Rozumíte mě? Takže teďka bych přešel k těm hříškám. Jak k tomu přijdou ty děti? No samozřejmě, já nechci bagatelizovat to jejich utrpení. Vím, že je to utrpení a oni se nemohou vymknout z toho dualismu. Oni musí v tom dualismu živořit a umřít. To je mi jasné. A jak na to mám potom já pohlížet?